bikin otak kalah kabur.
Malah nonton lah mulut semikir rosep.